إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع والضلال عباد الله نواوسيني بلا كسهاو نفسيانه كموقوف الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى أنا سمع الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أنا سمع الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين حقيقة الله تبارك وتعالى أموابا نعمة وأميني الله موانعمشا وأميني إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم نعمة ينيوي نبالي ألفو وتمية متومي mtume huyo anatokana na wao ni mwanadamu kama wao yatlu alaihim ayatihi mtume huyo kazi yake kubwa anawasomea aya za Allah tabarak wa taala anawasomea kitabu cha Allah tabarak wa taala anawafafanulia yaliyomo ndani ya Qur'ani anawafafanulia maneno ya Allah tabaraka wa taala yatlu alaihim ayati wa yusakihim jambo la pili mtume huyo anawatakasa anawasafisha anawatakasa na kuwasafisha kutokana na ushirikina akawakatazeni kuomba na kuabudu chochote kisichokuwa Allah tabaraka wa taala anakusafisheni kwa tauhidi na kurudi kwa Allah tabarak wa taala na kumwabudu Allah peke yake wayusakihi wayuallimuhumul kitaba wal hikma jambo lingine anawafundisha kitabu cha Allah na anawafundisha sunna. Ndugu Waislamu, Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ni miongoni mwa neema za Allah tabaraka wa taala juu yetu ambazo zinaonekana, kwa sababu neema za Allah tabaraka wa taala kama mnavyojua ni nyingi, hauwezi kuzihesabu ukazimaliza. Wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha, mkitaka kuhesabu na kutambua idadi ya neema za Allah tabaraka wa taala juu yenu, hamwezi mkamaliza na kudhibiti idadi yake. Na miongoni mwa neema kubwa hizo ambazo hamwezi kuzihesabu zote ni kutumwa kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa neema kubwa ni kuwa na sunna na kuifuata sunna na kuwa mtu wa sunna. Hii ni katika neema kubwa ambazo kila siku watakiwa kumshukuru Allah tabaraka wa taala juu ya neema hiyo. Lakini pia hakuna neema yoyote tulionayo isipokuwa inatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Wama bikum min ni'matin fa min Allah, hakuna neema mlionayo isipokuwa neema hiyo inatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo basi, kuwa mtu wa sunna, wewe kuwa mtu wa sunna, kuwa salafi, hii ni neema kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Allah akakuchagua katika wengi, akakujalia kuwa Muislamu, kuwa mwana sunna unayemfuata mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni miongoni mwa neema ambazo Allah amekupa. Lakini tambua ya kwamba katika neema za Allah tabaraka wa taala kuna zinazoonekana na kuna ambazo hazionekani. Qala Allah, anasema Allah tabaraka wa taala, wa asbagha alaykum ni'amahu dhahiratan wa batina. Allah tabaraka wa taala amekumiminieni neema zake za wazi mnazoziona, kama neema ya afya, neema ya watoto, neema ya mali na neema mbalimbali. Lakini kuna neema ambazo hamzioni, kama vile neema ya imani, neema ya ilmu, neema ya kumogopa Allah tabaraka wa taala. Lakini pia ndugu Waislamu, watu wengi wanaozikufuru neema za Allah wanazidua kwamba hizi ni neema kutoka kwa Allah, lakini sheitani huwachezea mpaka kufikia muda wa kuzikufuru neema hizo. Qala Allah, anasema Allah tabaraka wa taala, ya'rifuna ni'mata Allah, wanatambua uhakika wa neema za Allah, thumma yunkirunaha, kisha wanazipinga. Ndugu Waislamu, kwa hiyo basi katika mambo ambayo tunatakiwa kumshukuru Allah tabaraka wa taala ni ni'matul islami wa sunna, neema ya kuwa waislamu wana sunna, neema ya kuwa waislamu wanaofuata uislamu aliyokuja nao mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Hii ni neema kubwa, la takadu tusawiha neema, hii haikaribi kulingana na neema yoyote. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, ni'matul islami wa sunna, neema ya uislamu na sunna, najatul umma fi ittiba'i sunna, kufaulu kwa umma huu kutapatikana katika kufuata sunna na kulazimiana na sunna na kulazimiana na mafundisho ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, katika maisha yetu yote kumweka mtume wetu mbele yetu katika kila jambo, kila lolote unalolifanya. Unapomwacha mtume wako sallallahu alaihi wasallam ukafuata njia nyingine, utakwama, hauwezi kufika. Tumeona wangapi waliomwacha mtume wao sallallahu alaihi wasallam katika mambo mbalimbali, walikuwa na akili nyingi, walikuwa na mali, walikuwa na vyeo, walikuwa ni watu waelevu, lakini hawakufika. Kwa sababu gani? Kwa kumkhalifu na kumwacha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba, nyote mtaingia peponi isipokuwa yule aliyekataa. Ambaye atakataa tu kuingia peponi, huyo basi hatuingia. Masahaba jambo hili liliwashangaza, ya Rasulullah, ni nani anaweza kukataa kuingia peponi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man ata'ani dakhala aljanna, atakayeniti ataingia peponi. Hadithi hii kaonyesha wazi ya kwamba miongoni mwa sababu na njia rahisi za kwenda peponi mulazamatu sunna, ni kulazimiana na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kullu turuk aturuku kulluha masduda, njia zote za kwenda peponi zimezibwa, illa tariqu nabiyina sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa njia ya kumfuata mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, ni waja wa Allah tabaraka wa taala, muislamu anapokuwa ameruzukiwa kuifuata sunna na kufuata njia mtume sallallahu alayhi wasallam, anatakiwa mshukuru Allah tabaraka wa taala na afanye sababu za yeye kubaki katika njia hiyo mpaka mwisho wa mauti yake. Allah tabaraka wa taala anatuambia, wakati anatuhimiza sisi kuifuata sunna na kulazimiana na njia ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, Allah sema, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qala Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah anasema, wama kana limu'minin, haifai kwa mu'mini mwanamume, haikufaa wala hairuhusiwi wala haifai kwa mu'mini mwanamume, wala mu'minatin wala mu'mini mwanamke, idha qala Allahu wa rasuluhu, pindi Allah na mtume wake wanapohukumu jambo fulani, wanapotoa hukumu katika jambo, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, wa mu'mini mwanamume na mwanamke awe na khiari ya kufanya jambo lingine, awe na khiari ya kuchagua afanye au asifanye. Hakuna khiari katika kufuata sunna. Jambo lolote ambalo utaliona mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha, wewe unatakiwa kulifuata kama unataka salama ya maisha yako. Leo utakuta waislamu wengi, akina mama na akina baba, wanachagua katika mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wanamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye baadhi ya mambo, wanamuacha kwenye baadhi ya mambo, na ndio maana tunafeli, hatufiki. Wanamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika mavazi, lakini wanamwacha mtume kwenye biashara. Wanamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo mbalimbali, wanamwacha mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo mengine. Kwa hiyo haifai mtume na Allah na mtume wake wanapohukumu jambo mtu awe na khiari, bali Allah anatuambia, falyahdharil ladhin yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Wachukue watu tahadhari, watu ambao wanamkhalifu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanaikhalifu sunna, wasije wakapatwa na fitna, wasije wakafitinika. Na kufitinika ni kurtadi na kuwacha Uislamu, au yusibahum adhabun alim, au ikaje ikapata adhabu yenye kuumiza. Kukhalifu sunna ni sababu inayoharakisha adhabu saa haraka sana, miongoni mwa mambo ambayo yanaharakisha adhabu za Allah tabaraka wa taala ni kukhalifu sunna na kumkhalifu mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Walioangamizwa katika watu wa Nabii Nuh, sababu kubwa ni kumkhalifu Nuhu alaihi salatu wasalam. Sababu kubwa ya kuangamizwa watu wa Nabii Musa ni kwa sababu ya kumkhalifu nabii wao mtume wao Musa alaihi salatu wasalam. Sababu kubwa ya wale walioangamizwa katika watu mbalimbali ni kuwakhalifu mitume wa Allah tabaraka wa taala. Na madhila yanayopatikana katika umma na mipasuko na mifarakano ni watu kumuacha na kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani umuache mtume wako na upate salama ya maisha yako. Lakini pia ndugu waislamu, mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alisema, anasema katika hadithi mbalimbali, miongoni mwa hadithi hizo anasema, idha tabayatum bil'ina, mtakapokuwa mnafanya biashara za aina, Ina ni miongoni mwa biashara za haramu zilizozuiliwa na Uislamu na Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amezuia. Idha tabayatum bil ina, mkishughulika na biashara za haramu, lakini pia wa akhadhtum adnab al baqari, mkashika mikia ya ng'ombe, mkaridhika nini na kufuga, mkashughulika na mifugo yenu ikakutoa katika sunna. Waradhitum bizar'i, mkaridhika na kilimo. Hawa wakashughulika na biashara, hawajali za halali wala za haram, biashara zao zikawatoa katika dini ya Allah tabarak wa taala, biashara zao zikawatoa katika sunna, watu wakamwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakashughulika na biashara. Jambo lingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa akhadhtum madhnab albaqari, wengine wakashughulika na kufuga mifugo ikawahamisha. Watu wangapi wanahamishwa na mifugo, wanapelekwa huko mbali ya watu, wala hawajali dini yao, kwamba huko tunakoelekea mustakbali wa dini yetu ukoje. Wao wakahamishwa kwa maslahi ya mifugo yao. Waradhitum bizar'i, na wengine mkaridhika na kilimo, mkashughulishwa na kulima, watu wakawajali mashamba yakawatoa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mashamba yao yakawatoa kwa Allah tabarak wa taala, mashamba yakawatoa misikitini, mashamba yakawatoa katika darsa, mashamba yakawaka mbali na Qur'ani. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wataraktumul jihad, haya yatakapowashughulisha mkaacha kuipambania dini ya Allah tabarak wa taala, sallallahu alaykum dhulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema Allah atakusalitisheni, atakuteremshieni udhalili, mtaishi madhalili, hamtotoka katika huo udhalili mpaka mrudi katika dini yenu. Na maisha haya na hali hii tunaiona, watu watumwa, watu ni madhalili, pamoja kwamba wana mambo mengi, wana mali nyingi, lakini ni madhalili. Ndugu Waislamu, najatu al-umma fi ta'dhimi sunna, kufaulu kwa umma kuko katika kuzitukuza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunatakiwa kusimama imara katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ni rahmatan lil alamin, ni rehma kwa walimwengu wote. Ikiwa Mtume ni rehma kwa walimwengu, sisi watu wa sunna ni rehma zaidi kwetu sisi. Natakiwa uishi uangalie Mtume wako amekufundishaje. Hata mnapoona migogoro, ugomvi usioisha, utakuta pale pana kumwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ugomvi unapomalizwa na sunna, huo ugomvi hauwezi kudumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasul, enyi mliyemwamini Allah tabaraka wa taala, mtiini Allah na mtiini mtume, na watiini wa ulil amri minkum, na watiini wenye mamlaka watawala katika nini. Fa in tanaza'tum fi shay'in, Allah anasema fa in tanaza'tum fi shay'in, iwapo mtazozana, mtabishana, mtakhilafiana katika jambo lolote, fi shay'in, katika kitu chochote, haijalishi ni kidogo wala kikubwa, ni cha dini wala dunia, mkikhilafiana katika jambo lolote, farudduhu ila Allahi wa rasul, kirejesheni kwa Allah na mtume wake, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa kweli nyinyi mnamwamini Allah tabaraka wa taala na mnaiamini siku ya mwisho. Kumfuata mtume wetu Muhammad, kumfuata sunna na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, hata katika migogoro inayotupata. Migogoro haiishi kwa sababu watu hawataki sunna, watu hawamtaki mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu akishakuwa na lake hataki. Lakini pia ndugu Waislamu, Allah anasema fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraj mimma qadaita wa yusallimu taslima. Hizi aya zote zinaonyesha umuhimu wa kushikamana na sunna, umuhimu wa kushikamana na sunna, ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam na kulazimiana na sunna ndugu waislamu. Katika sunna hakuna atakayeheshimiwa ikiwa ameiacha sunna. Mtu anaheshimiwa kwa sababu ya sunna. Heshima yako itapanda kwa kadiri ulivyoshikamana na sunna. Thamani yako itapanda kwa namna ulivyoshikamana na sunna. Na thamani yako itaporomoka kwa namna unavyoachana na sunna. Angalieni waislamu katika miji yetu hii, katika mkoa wetu huu wa Kagera, sunna ilipokuwa inaanza kuingia, wana sunna walikuwa wanaonekana wana heshima, wanaogopwa na watu wa bid'a. Lakini wana sunna walipoanza kuchezewa na fikra za watu wa bid'a, watu waliopinda, watu wakaanza kulegeza, watu wa bid'a wanaona wao ndo kama wao. Leo hii kuna muungano wa watu wa sunna wanaodai sunna na watu wa bid'a. Utakuta pahala pana miungano, watu ambao waliachana kwa ajili ya sunna leo wanarudi tena kuungana. Hakuna tena usufi, hakuna tena maulidi, hakuna kunyoa ndevu, hakuna kukata nguo, hakuna hijabu. Watu wamefanya muungano kwa sababu ya tamaa, kwa sababu ya kuombaomba. Wale wadhamini wanaowadhamini, utakuta wanadhamini watu wa sunna, wanadhamini makhurafi, mdhamini wao ni mmoja. Sasa anawataka washikamane ili aendelee kuwadhamini. Na ndio maana utakuta hao wadhamini wanaojenga misikiti, wanajenga misikiti ya sunna, wanajenga misikiti ya bid'a, wanajenga misikiti, hawajali. Huu ni mkakati maalum wa kupambana na sunna ikiwa nyinyi mmeghafilika. Watu waliingia kwenye sunna lakini hawakujua sunna ni kitu gani. Ndio maana sunna waliingia kwa hamasa na wakatoka kwa sababu ndogo tu. Ndugu Islam, kushikamana na sunna paka mwisho wa maisha yako. Allah anatuambia wala tamutunna illa wa antum muslimun. Msife isipokuwa nyinyi ni waislamu. Uislamu gani? Ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Msife isipokuwa nyinyi ni wana sunna, kwa sababu sunna ni Uislamu na Uislamu ndio sunna, na hakuna kitakachosimama bila kingine. Uislamu usimame bila sunna, na sunna isimame isipokuwa kwa Uislamu. Ndugu Waislamu, katika mambo ambayo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa kaimiza ni watu kushikamana na sunna na kuthibiti na kuwa imara katika sunna. Allah tabaraka wa taala katika aya nyingine asema ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasuli. Enyi mliomwamini Allah, msimtangulie Allah na mtume wake. Hii ni katika kuwa na adabu na sunna. Mwana sunna natakiwa uwe na adabu na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Usitangulie sunna, usimtangulie mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanasema ahlul ilmi la takulu khilafa alkitabi wasunna. Msiseme kinyume na Qur'ani na sunna. Msifanye kinyume na Qur'ani na sunna. Usifanye mpaka mtume akuruhusu. Usiseme mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akuruhusu. Bali katika kufuata sunna, hata kama ni mzazi wako anapoacha sunna unamwacha. Allah sema la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula. Hutawakuta watu wanamwamini Allah tabaraka wa taala na wanaiamini siku ya mwisho kwamba kesho ipo tunakutana na Mola wetu. Yuwadduna, wakifanya mapenzi, wakiwaweka karibu. Man hadda Allah wa rasula, mtu ambaye anafanya upinzani kwa Allah na mtume wake. Mwana sunna anamchukia mtu yoyote anayeacha sunna, hata kama ni mtu wake wa karibu kama vile mzazi au mtoto. Allah sema huwezi kuwakuta watu wanamwamini Allah na siku ya mwisho wakiwapenda watu ambao wanamfanyia uadui Allah na mtume wake, maadui wa sunna. Walau kanu abaahum, hata kama hao ni wazazi wao, baba zao wazazi. Baba ni adui wa sunna, unatakiwa uachane na baba umfuate mtume sallallahu alaihi wasallam. Walau kanu abaahum au abnaahum au watoto wao. Mtoto wako amekhalifu sunna, hamtaki mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna haja ya kuendelea na mapenzi. Mapenzi yetu msingi wake ni mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Sasa leo kinyume chake, wazazi wanawatoa watoto wao kwenye sunna na watoto wanawatoa wazazi wao kwenye sunna. Kwa hiyo hii ni kuonyesha nafasi ya sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى كتك سننياك أمبكي حديثي كتوك شيخواك أحمد بن حنبل عليهما رحمة الله ناي الإمام أحمد anaipokea kutoka kwa shekhi wake Walid ibn Muslim, na huyu pia anaipokea kutoka kwa shekhi wake Thawr ibn Yazid, na yeye moja kwa moja kutoka kwa shekhi wake Khalid ibn Ma'dan, na yeye anaipokea hiyo hadithi kutoka kwa mwalimu wake na shekhi wake Abdurrahman ibn Ammi As-Sulami, vile vile na Hujr ibn Hujr. Hawa wawili hadithi hiyo wameitoa kwa sahaba mtukufu radhiyallahu anhu Irbad ibn Sariya. Wanasema tulimwendea sahaba mtukufu radhiyallahu anhu ambaye anaitwa Abu Najih Irbad ibn Sariya. Tulivyomwendea tukamwambia, tumekuja kukutembelea na hivi ndivyo inavyotakiwa watu kuwatembelea watu wema, watu wenye ilmu, kupata busara za kiilmu, busara za Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo hawa maimamu, hawa wanachuoni walienda kumtembelea sahaba huyu Irbad ibn Sariya, na yeye ni miongoni mwa wale ambao iliteremka kwa sababu yao aya hii, wama ala alladhina idha atauka litahmilahum قلت لا أجد ما أحملكم عليه. هو الصحابة متكفوا أكواسمولية حديثه أبو إسكيلزين حديث معروف لكن تبات يقول فونزا أكوانبيا يبي صلينا مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سكمود يمتمات ولتسواليشا صلى الله عليه وسلم بعد يسوالا فأقبل علينا akatugeukia akasimama akatuangalia, fawaadhana mauidhatan balighatan, akatupa mawaidha mazito sana, mazito yenye ufasaha mkubwa. Mawaidha yale maneno aliyosema Mtume صلى الله عليه وسلم yalikuwa na ufasaha mkubwa sana, yalikuwa ni mazito. Sahaba huyu anasema wajlat minha alqulub, kwa sababu ya mawaidha yale nyoyo zetu ziliogopa, khafat, nyoyo ziliogopa. Kuna wakati mwingine watu wanahitajia mawaidha hayo, mawaidha ambayo yatashtua nyoyo zao. Huyu sahaba anasema yale mawaidha nyoyo zetu ziliogopa, zilitetemeka. Mawaidha anayetoa mawaidha ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanaosema haya ni masahaba. Akasema wadharafat minha al-uyun, yale mawaidha macho yetu yalibubujika machozi, tulilia. Masahaba walilia, sikulia kwa kudanganya. Kuna wakati mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza maneno, masahaba wake wanalia. Mmoja katika masahaba hakuvumilia, akamwambia ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah tabarak wa taala, kaannaha mauidhatu muwaddi'i, haya mawaidha ya leo hatuja kuzoea, kana kwamba unatuwaga. Ni mawaidha, ni nasaha, ni ushauri wa mtu ambaye anatuwaga, hatutokutana naye tena. Anatuwaga nasaha zake za mwisho, kana kwamba hatutomuona tena. Na mnajua nafasi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba wake, namna ambavyo walikuwa wanajiliwaza kwa uwepo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wanashtuliwa na kitu ambacho kinaweza kikawakosesha mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwomba akambe, ya Rasulullah, fa ausina au madha ta'had ilaina, ni kipi unatuhusia kama haya mawaidha ndo hivi, tunaomba utupe vitu sisi vya kushikamana navyo. Sababu waondoka, na wanachuoni hadithi hii wanaisema ni hadithi ambayo itamlinda mtu na fitna, itamlinda mtu na aina mbalimbali za misukosuko, hasa katika zama hizi za mwisho, katika zama hizi ambazo zimejawa na kila aina ya fitna, kila aina ya vishawishi. Akamwambia, ya Rasulullah, unatuachia nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukanusha kwamba ni mawaidha ya mwisho, hakukanusha kwamba yeye mawaidha yale kana kwamba anawaga, isipokuwa alipoombwa akawaambia mambo yafuatayo, shikamani nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, jambo la kwanza, usikum bitakwa Allah, na wausieni kumwogopa Allah tabaraka wa taala, na wausieni kumcha Allah tabaraka wa taala, mwogopeni Allah tabaraka wa taala na kumcha Allah, kama alivyosema ahlul ilm kwamba alla yajidaka fima nahak wa alla yafqidaka fima amarak, kumcha Allah asikukute katika yale aliyokuzuia na asikukose katika aliyokuamrisha. Lakini pia kumcha Allah tabarak wa taala, alkhawfu min aljalil wal'amalu bitanzil walqana'atu bilqalil walisti'dadu bilyawmir rahim, kama alivyosema ahlul ilm. Kumcha Allah maana yake الخوف من الجليل نكموغوبا متكوف الله تبارك وتعالى، والعمل بالتنزيل نكفني كاز قرآن، والقناعة بالقليل نكتشك نكدوغ، والاستعداد باليوم الرحيل نكفني مانداليزي سيسيا سفاري نيوكسوبيلي سفاري مايو تناونا سبوين ديوني وناولوكا وينزيت، safari ambayo haina kijana wala mtoto wala mzee wala mkubwa wala mwanamke wala nani, safari ya kufa, kila mmoja anakufa. Na ndio maana wakasema katika mambo ambayo yanaweza yakakusaidia wewe kutulizana ni kukumbuka kufa, kama mimi ninakufa. Na ndio maana ikawekwa ruhusa ya watu kutembelea makaburi, ili kuchukua mazingatio ya wale waliolala pale, ndugu yako, mzazi wako, mtoto wako ambaye ulilala naye jana ukaamka naye, baba yako, mzee wako, mtoto wako, mkeo, unamkunja kwenye mashuka matatu, unamwondosha nguo zake zote, unamfunga huku na kule hajiwezi, nambeba kwenye jeneza, unamfikisha kwenye shimo shambani, kwenye kiwanja unamchimbia shimo, unaingia wewe unampeleka ndugu yako kwenye shimo, unamfukia, unamwekea mimiti na nini, unatoka, unarudi nyumbani, unakaa, unaanza kumwaza. Huko ndiko kila mmoja anakoelekea. Kwa hiyo ucha Mungu, alistiidadu bil yawmir rahim, unapokumbuka haya yanakuzuia. Anasema mmoja katika wanachuoni, man akthara dhikra almaut, atakaye kithirisha kukumbuka kifo, Allah anamruzuku mambo matatu. Jambo la kwanza, Allah anamruzuku anamruzuku isti'jalu tauba, Allah anamruzuku kuharakisha tauba. anatubia haraka kusema kumbuka muda wote mimi naondoka. Jambo la pili, Allah anampa utulivu wa moyo, alqanaatu fil qalb. Allah anampa utulivu. Wewe wakawa wauana na watu kwa ajili ya mashamba ambayo hayo mashamba ndani yake kuna makaburi. Wewe wakawa wakosana na watu wakati wewe ni maiti mtarajiwa. Wakao na kwa hiyo ile jeuri inashuka. Naona sasa mimi hata nikiwa jeuri muda wote naondoka. Kuna watu walikuwa wakisema hapa mpaka Kabangani unasikika. Hakikuita yuko Kabangani hapa anasikika, lakini kila wakati umri unavyoenda sauti inapungua. Unaweza kumuita mtu yuko kule, lakini kila zama sauti inapungua, itafika hatua yule aliyekaa hapo unaongea hakusikii. Kwamba mimi tayari ndo naondoka. Kwa hiyo basi anayekumbuka kufa, Allah anamruzuku kutosheka kwa moyo. Uishi mjini unakufa, uishi kijijini utakufa. Uishi wapi utakufa. Lakini jambo la tatu Mtume akasema moja katika hawa wanachuoni, Allah atamruzuku an-nashafu fil ibada, uchangamfu katika ibada. Hatakuwa hazembei kwenye ibada kwa sababu anajua hii swala ndio ya mwisho. Hatakuwa mzembe. Leo watu wavivu kwenye ibada. Shamba inakutoa kwenye swala. Leo kina mama hawaeleweki wanaswali, yani haeleweki muda wa swala haupo. Akina mama wengi wanakusanya swala adhuhuri, muda wa asri, al-asri, magharibi, haeleweki na swala magharibi wala isha, anavuruga na tanguliza hivyo hivyo. Yeye anachowaza ni jembe lake na kulima. Tangu umeanza kulima una nini? Utulivu uko wapi? Nini unatafuta shambani? Nini unatafuta kwenye shughuli zako? Mpaka sasa wengine wanakuwa baada ya dini kumshinda anakuwa ni mtu mbea. Anakuwa an-nashatu fil ibada, nashatu katika ibada. Kinyume chake atakayesahau kufa, Allah atamnyima ile uharaka wa toba, atasema bado nipo. Mimi bado kijana, bado sijajenga, bado sina hiki, sina hiki. Hatubii kila siku afanya maovu na maovu na maovu. Kwa sababu amesahau kufa. Lakini pia Allah atampa tamaa moyo wake, moyo sio tosheka. Hata upewe nini wewe hautoridhika, unatamani kila alichonacho mtu kiwe chako. Lakini jambo lingine, uvivu katika ibada, kwa sababu umesahau kwamba kifo kiko mbele yako. Kwa hiyo ni takwa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawahusia kumcha Allah tabarak wa taala. Jambo lingine akasema, wasam'i wa ta'a, na wanasini na wahusieni kuwa wasikivu na watiifu kwa mtu ambaye Allah amemfanya kuwa mtawala wenu. Kwa mtawala wenu kuweni wasikivu. Hizi ni nasaha ghali ambazo Mtume alizitoa zisaidie watu, watu washikamane nazo, kuwa wasikivu na watiifu kwa watawala. Na watu wa aina tatu Uislamu umetutaka tuwatii. Mtu wa kwanza, Uislamu umetutaka tumtii mtawala wa dola anayeongoza nchi. Huyu anatakiwa atiiwe, aombewe dua, lakini pia astiriwe ikitokea kumkosoa, lakini adabu zichukuliwe kama vile unavyomkosoa mzazi wako, kwa sababu huyu ana mamlaka. Madhara ya kumwasi ni makubwa kuliko kuvumilia hizi dhulma zake. Haifai kumsengenya mtawala ukakaa wamsema mtawala pembeni na vichochoroni. Haifai kudai haki kwa mtawala kwa maandamano. Sisi watu wa sunna, dini inatufundisha mtawala anapofanya maovu tuwatakiwa kumnasihi kwa siri. Huwezi kufika kwa rais kumnasihi, kwa mkuu wa mkoa kumnasihi. Basi wewe ulichonacho ni kumwombea dua. Simama usiku mwombee Allah muongoze. Lakini pia na kusema mazuri yao na kuachana na maovu yao na kuyasitiri. Kujua haki za watawala wetu, kwa sababu kuasi watawala ndio chanzo cha machafuko katika ulimwengu. Hakuna nchi yoyote ambayo imemwondoa mtawala kwa maandamano ikafaulu. Nchi nyingi mnaona mambo yanayojiri sasa hivi katika ulimwengu. Watu waunda vikundi, wanaviita majina mbalimbali kwa ajili ya kupambana na hili. Ukiwaambia watu wanakuambia wewe ni muoga. Watu wanashindwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameishi katika utawala wa kikafiri Makka miaka 13. Hakuna anacho zaidi ya yeye kuwa na sudra. Na mara nyingi maovu ya watawala yanasababishwa na maovu ya raia. Shirki zimekithiri. Kwa nini msiwe na watawala wenye dhulma? Watu wanafanya ushirikina. Leo ushirikina umekuwa ni jambo la wazi wazi katika jamii. Hakuna dhambi ambalo ukifanalo hutosamehewa kama ushirikina. Shirki ni dhambi kubwa kuliko madhambi yote unayojua katika hii dunia. Shirki inapoingia kwenye sehemu, hata mvua zinyeshe kiasi gani, baraka inaondoka. Shirki inaathiri mpaka mifugo, inaathiri ardhi, shirki inaathiri majumba, inaathiri watu. Shirki madhara yake ni makubwa sana. Watu waligeuzwa chini na juu kwa sababu ya ushirki. Hakuna kitu kimekemewa mno kama ushirki. Na ndio maana mshirikina yeyote adhabu yake ni kuuawa. Mshirikina mchawi, utakapoonekana anafanya ushirki wa uchawi ni mtu kuuawa. Sababu ushirki ni kitu kibaya sana. Lakini kwa sababu watu hawajui ushirikina nini, imekuwa ushirikina leo mpaka watangazwa misikitini. Kuna watu huko wajiita masharifu madini, wanaitwa Abu Jadawi na wengineo. Hawa ni waganga wanaroga, alafu kule kuroga kwao wanakuita ni dua. Leo uganga na uchawi unaitwa dua. Eti mtu aombewa dua kumbe anarogwa. Kwa hiyo ndugu Waislamu, shirki imeenea. Leo hakuna mtu utakuta mwanaume mshirikina, mwanamke mshirikina, watoto washirikina, shirki mpaka kwa mitoto midogo. Leo hakuna kitu kinafanyika isipokuwa kwa ushirikina. Matapeli wote unaona vijana wanatapeli tapeli. Hawa wanatumia ushirikina, uganga uganga. Leo wengi wenyeji wa ushirikina ni waganga waganga. Akina mama leo, mtu anaona ndoa yendi ushirikina. Leo kila mtu anaenda kuroga, anaenda kuroga. Hawana sufra katika yale kadari za Allah tabaraka wa taala. Mtu anapopata jambo la kufurahi anashukuru, lakini anapopata mtihani kwa waganga, wallahi Mtume sallallahu alayhi wasallam atakaenda kwa mganga akaambiwa jambo lolote, alafu lile jambo akalikataa, kile kitendo cha kwenda kwa mganga hakubaliwi swala siku 40. Sasa sikwambii watu wanaenda kwa waganga na wanakubali. Leo watu wangapi wanavalishwa mailizi, madawa, manini? Leo watu wanafanya tiwala. Tiwala ni shiriki ya kumvuta mwanaume au kumvuta mwanamke. Ni dawa anapewa mwanamume ampende mwanamke au mwanamke ampende mwanaume. Tiwala. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam haramisha vyote hivyo. Wallahi Mtume sallallahu Allah tabaraka asema, Allah anasema wala yuflihu sahiru haithu ata. Hata faulu mchawi kwa njia yoyote atakayokuja nayo. Aje anaruka, aje anatambaa, aje anajisukuma, huyu Allah atamfedhesha. Na kawaida Allah hakufi mchawi mpaka amfedheshe. Hafi mchawi mpaka adhalilishwe. Huwezi ukafanya vitu kwa sababu mchawi, mtu anayerogaroga anaenda kwa waganga mfitinishaji. Ni muuaji, ni mfitinishaji, ni mkatili, kila aina ya ukatili anao. Majitu kama hawa. Unatafuta nini kwenye ushirikina? Ni dawa. Watu kualisha watu uchafu, watu kuua kwa sababu hawa washirikina ndio wanaua watu bila ovyo. Makafara ya ovyo ovyo. Nafika tu unapewa mambo, hutofaulu. Kwanza huwezi kufaulu. Kwa sababu masharti ya washirikina hayawezekaniki. Kwa hiyo watu wamogope mola wao. Mambo ya ushirikina. Kwa hiyo shirki inasababisha dhulma za watawala. Mwisho kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwisho akasema hivi, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Atakayeishi katika nini baada yangu ataona tofauti nyingi. Hapa ndipo ninapokusudia. Atakayejaliwa kuishi katika hii dunia ataona khilafu, tofauti, mifarakano. Kama tunayoiona sasa hivi. Huwezi kuamini kwamba huyu na huyu wanaweza wakagombana, lakini wanaweza kugombana mpaka ukashangaa. Kwa nini hizi khilafu nyingi? Watu wanachanganyikiwa, khilafu katika dini, khilafu kwenye maisha, tunafanyaje? Tofauti hizi tunazifanyaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, akatupa tiba ya watu kufarakana. Tiba ya watu ya hizi khilafu, hizi tofauti. Tufanye nini? Alaikum bisunnati. Lazimianeni na sunna yangu. shikamaneni na sunna wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, na sunna lazimaneni na sunna za makhalifa wa ungofu, lazimaneni na sunna na manhajus salaf, shikamaneni na sunna na dawa salafia, shikamaneni na njia mtume sallallahu alayhi wasallam na sahaba wake. Tiba ya mifarakano ni kurudi kwenye sunna, na sababu kubwa ya mifarakano ni bid'a. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, fasunnatu maqrunatun bil jamaa, sunna imeambatana na umoja. Penye usunna patakuwepo umoja, penye bid'a hamwezi kushikamana. Na popote unapoona watu wameachana, ima wote wameacha sunna au kuna mmoja kaacha sunna, kushikamana na sunna, kurudi katika sunna, umoja utakuwepo. Hakuna umoja kwa watu wasiomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwa ni kudanganyana. Kwa ndugu Waislamu, najatul umma fi ta'dhim sunna, kufaulu kwa umma huu kuko katika kutukuza sunna za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأقيم الصلاة.